Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela illum ukoll bi pjaċir nilqa' miegħi lil Joan Mikallef li hija pubblikatriċi naħseb dik dak huwa terminu anki fil-Malti. Joan interessanti studjat l-arkeoloġija, għandha diploma fl-arbi standard, għandha baċellerat fl-arkeoloġija, MA fi traduzzjoni u anki ħadmet fil-qasam tal-Lukandi fej fil-fatt kienet manager tal-Lukanda u naflu wkoll hom ta' erba' titfal, hija attiva ħafna weldet din l-inizjattiva faraxa din id-dar tal-pubblikazzjonijiet li nħobb nsejħilha dar tal-pubblikazzjonijiet imma b'kotba li huma speċjalizzati, mhux forsi mhux għal kulħadd, pereżempju naf l-Italja fi Franza f'pajjiżi oħrajn, fil-Ġermanja ssib ħafna wkoll minn dawn it-tip ta' djar tal-kotba. Imma ħatkellimna aktar Joan fuq anki kif inuxira, kif beda dan il-proġett?
Naħna ningrazzjak tal-istadina. Dan jintħad fil-qasam tal-publikazzjoni ma kellix ħsieb għax jiena dejjem kienet interessani x-xjenza. Mbagħad darba minnhom ħabba avvenimenti kraħ li ġranna fil-familja, mbagħad biex naqta' fil-qasir kien hemm persuna introduċit l-iktieb Many Lives, Many Masters Dr. Brian Weiss u kont rajtu kien laqgħatina ħafna. Sabiħu forsi kif kont jien dak iż-żmien l-esperjenza li għaddejt, imma laqatni u laqatni tant li xtaqt nittraduċih. Bekk imbagħad dak iż-żmien kont qed naħdem fil-Lukanda daż-żmien. Imbagħad għal qed il-Lukanda u wara li 15 li spiċċajt mix-xogħol fetaħ il-Masters in Translation. U għat malessa xaqaf mux ta' nitħol għal nitallem kif nitraduċi li kiti kollok ċertu skills, etc. U tħalt. Mbagħad kont u minn hemm beda, għax mbagħad wara l-kors, etc. etc. u kelli appoġġ mill-prof Sonja Kwelina wkoll u dejjem appoġġjani biex inkompli fuq l-ktieb tiegħi. Traduċejni, mbagħad u bekk beda l-
Għax hemmhekk jagħmlu x'hekk anki proġett ħanajtek u x'hekk bħala
t-teżi u żgħidha l-ktieb jiena. Traduċejt ukoll. Ma mbagħad meta qabel ma ppubblikajtu raġa' qalbin nieħsew għax kellu ħafna termini dal-ktieb fuq reinkarnazzjoni paranormali, psikjatriċi.
Tkun trid issib.
Ma kienx hawn ħafna minnhom termini ħloqnihom ukoll.
Interessanti.
U bekk mbagħad tant juhin li missieri kien qalli għaliex ma tippubblikax inti dal-ktieb. Bekk mbagħad bdiet u dal-ktieb ukoll barra li fetaħ id-dar tal-pubblikazzjoni faraxa fetaħ is-sensiela ta' traduzzjonijiet faraxa għandna sensiela ta' traduzzjonijiet xogħlijiet ta' awturi kbar barranin anke Maltin kellna ta' u għal-Malti.
Il-fatt kien hemm anki ta' Malala u x'hekk il-famuża tfajla li ħanajtek.
Kemm ta' Malala kienna xogħlijiet ta' Albert Camus, Manuel Schmidt, Oriana Fallaci kienna diversi. U issa naħseb qegħdin fl-aħħar nista' ngħid daqt joħroġ id-djarju ta' Anne Frank.
Sawt, sabiħda.
U xogħlijiet ta' Molière ukoll issa.
Fil-fatt, Joan, biex anki nippreparu għal dan il-programm tħal ftit anki fil-website, ta'kom u bqajt impressjonat bl-ammont, ovvjament kont naf li qed tagħmel dan ix-xogħol, imma anki bqajt impressjonat bl-ammont kbir ta' pubblikazzjonijiet li huwa konsiderevoli.
Għanna sa.
U ferra differenti u veru, u oqsma differenti.
Akademiċi, fiction, non fiction, poezija, kotba ta' tfal. Importanti l-kodba ta' biex dejjem. Importanti.
Ekku. Li kieku kellin ma nsaqsik forsi li ma settur jinteressak l-iktar imma mill-qasam tal-pubblikazzjonijiet?
Ta' tfal u traduzzjonijiet. Ta' tfal kif diġa għatlek għax importanti ħafna biex it-tfal jesperjenzaw u jaraw l-importanza tal-ktieb. għal-ħajjithom. U traduzzjonijiet ukoll għalbek, speċjalment traduzzjonijiet tal-Malti, daħal ukoll xogħlijiet li kieku n-nies in-ġenerali ma jaqrawhomx ma jkunux jafu l-lingwa.
Ekku. X reazzjonijiet tirċievi mill-pubbliku ħnajtek min huma l-klijenti tiegħek għaliex inti dan huma speċjalizzati l-kodbank il-mod kif qed titkellem. Traduzzjonijiet, per eżempju, akademiċi, insa ta' tfal, xe ovvjament hemmhekk għandek udjenza ħafnusa.
Is-sib ta' tiskanta kemm is-sib min hu interessat. U anke fil-ktieb jinsib sensi xi reżistenza jew hekk il-ktieb tal-ħafna ħajjiet ħafna mal-min l-ewwel ktieb li fuq is-suġġett għax is-sud imma mbagħad meta tkun urejtu u ħreġtu fil-pubbliku mbagħad tibda tara n-nies.
Fil-fatt inti anki tipparteċipa u xek anki fil-festival tal-ktieb li jisir ta' kull sena.
Ta' Novembru u anki issa fuq il-kampus.
So, dal jisir f'April. U naħseb it-tik opportunitet anki, għax naħseb ukoll anki mid-diskussjoniet li anki kellna minn dawn il-programmi li naħseb anki opportunitet anki biex tiltaq ma' awturi ġodda minn jaf kemm proposti li veri jsegwi anki dan it-tip ta'. X'naqbad ngħidlek, aġent letterarju ħa niżgħu dat-terminu.
Iva.
Kellimna ftit dwar dik tip ta' esperjenza.
Dejjem nirċievi manuskritti s'issa qatt ma għamil talba għall-manuskritti dejjem ġew għandi l-manuskritti u diffiċli biex tara s-seta żel u ma tażilx xkun hemm xogħlijiet tajbin ukoll ma xi kultant ma tkunx tista' taħdem fuqhom skont imma.
F'liema sens spjegana ftit għax naħseb anke għal min qed jismana. Wieħed jista' jitgħallem minn anki din dalli qed tgħid. Għaliex ovvjament wieħed jifhem veru li mhux kull pubblikatur sempliċement se tmur għandu u bil-fors se jgħidlek iva, kulħadd ikollu planijiet għaliex twaqqaf u x'nafin. Imma nixtieq tispjega anti.
Jien issa qabel qatt kif kelli esperjenza jiena ħafna fuq il-pubblikazzjonijiet differenti issa u wasal żmien li ħanibda nifoka aktar fuq ċertu pubblikazzjonijiet. Allura meta tirċivi xi manuskritt avolja jkun tajjeb, imma l-mhux qiegħed ma jaqax taħt il-kriterji li għandna bżonn dak il-ħin, ikollok tirrifjutah.
Aw ħafna nies li jiktbu Malta x'min jaf kemm ikun hawn awturi li jaqas biss inkunu nafuhom li inti tirċivi taf x'irid ngħidlek il-manuskritt tagħhom pereżempju.
U anke persilli manuskritti bl-Ingliż ukoll qed nirċivi ħafna dal-aħħar persilli kelli pubblikazzjonijiet bl-Ingliż għax xi kultant iktar jażlu biex jippubblikaw il-Malti, veru hawn Malta jimxi ħafna iktar sort il-Malti imma l-Ingliż jekk ikun manuskritt tajjeb għaliex le. U nixtieq mbagħad ukoll nibda noħroġ il-barra. Internazzjonalment ukoll ma nibqax
lokali biss. Ma ovvjament bħed li għawet jissoda dak li qed jagħmel veru.
Imma dejjem titaħseb fil-qudiem.
Ekku.
Tara fejn mbagħad tasal.
Ekku. Mela, konna qed nitkellmu fuq it-tip ta' pubblikazzjonijiet, osservajt li anki pereżempju l-e-books inti jinteressawk.
Minna e-books. E-books tista' torhom fuq il- minn kull mezz, għamin il-Kindle online, eccetera, fuq il-computer. Dak li jkun issa anka biex tilħaq sezzjonijiet tal-pubbliku li forsi il-ktieb anka iż-żgħar anka ħafna adulti wkoll jippreferu
għawaċ għall-e-book. Kif taraħ Malta?
Mhux daqs il-ktieb xorta għadu iktar. Saħtu.
Il-ktieb ġifieri qoxrabel il-karti għajdu. Il-ktieb tradizzjonali biex jifhmuna n-nies. U ovvjament jiena ukoll hekk nemmen ta' naħseb ħafna drabi dik kienet furja ta' mument ukoll speċi. Orejt hemm il-vantaġġ li inti f'apparat għandek librerija sħiħa ma ngħidwa kif inhi.
Dak tip ukoll jekk tinqabad mingħajr xi ktieb tinqabad tistenna jew hekk forsi toħroġ il-mobile u taqbad taqra minn fuq ikollok ktieb hekk tajjeb ukoll.
Ekku. Inti imma li jitħobb il-ktieb, kieku kelli nsaqsik personali x'tippreferi bejn il-ktieb tradizzjonali u l-ebook għalkemm ovvjament jinteressak għalbeħ taf xirid ngħidlek imma.
L-ktieb tradizzjonali iktar. Iktar jolqotni, iktar tista' nafonka fidla mi kollog bozza veru liħor kollog, imma dejjem iktar, iktar tista. Ma nafx iktar jolqotnijin, iktar l-esperienza differenti.
Minnukum publikatur, ovvjament, jara l-ktib mill-lenti oħrajn, ġifiri, fissens l-awtur ittik il-manuskritt, u veru, u sakemm anki ittik il-ħajja għandek proċess għaddej. Kellimna ftit anki dwar l-esperienza tiegħek, għax naħseb ikun hemm anki awtur naf li speċa minn tkun tkun l-ewwel darba, min jaf xeċitament ikun hemm mhux naf jien. Imma naħseb anki publikatur ikun jixtieq li jagħmel l-aħjar li jista' bil-baġit li jkollu veru. Fidej.
Mhux hekk. L-ewwel meta jasal il-manuskritt għandna u narbruh dejjem jgħaddim il-qari tal-provi u editjar, eċetera. Dejjem u forsi ta' tfal illustrazzjonijiet, eċetera, eċetera. U ikun hemm xi kultant iltaqa' ma' ċertu diffikultajiet għax inti tara mod l-awtur ikollu l-viżjoni tiegħu u xi kultant.
Ma taqblu.
Xi kultant ikun hemm ma taqbex għax tant ikollu ikun ansjus u jrid jaġġel kollox jieħu l-ħin tiegħu.
Ekku. Tina eżempju hekk kemm jieħu żmien biex isir ktieb? Għalix illum għedin neħxu għan kif din il-xnaqbat nejdina, dil-fernezija taħin, kullħat jġri, kullħat il-ħaq miljon appuntament, ma anki għal-ktipu veru għem dal-periodu tal-ħlas għan seħlu għek, xnaqbat nejlu, f-sens biex jisir irrit, zmin tijaw.
Mux kull proġett juhu l-istess ħin, min f-zmin qasir ma lajn l-estu, mem ftit dam, għax jina nqot ħafna per ġili ħallejtu ktip. Emmek maħdimċ fuqu, mbaċ forsi dak li kum wara sena jew sentejn ngħid issa l-mument u nibda naħdem fuqu għax anke kienx ikun għaddej bar hekk ġifieri.
U xi kultant veru anke s-suq tgħid illum hawn ħafna minnhom dak tip ta' kotba jew ħa nistgħu naħti ieħor għax jerġa' jkun hawn domanda.
Eħe, sek tħossha mbagħad, issa mbagħad tibda tidra sar l-2011, rifta, u najt sissa mux il-moment għal dar ktib ħanħallih. L-awturi jibdaw jaħsbuk l-insejtom, ċe imma mbagħad u anke forsi taħdem kollaborazzjoni wkoll jiġi l-moment iktar.
U naħseb dak li jkun irid jifhem ukoll u vera m'hemmx x'nirromantiċizzaw imma dik hija wkoll ir-realtà li publikatur fl-aħħar mill-aħħar qed jaħdem għall-flus biex jagħmel il-numru tnejn, il-numru tlieta, il-numru erba', inti l-kotba titbihom minut li żommhom ġol l-kaxxa.
U jiet ikollok passjoni wkoll ta' x'tieqaf ma tkomplix. Voljax ukoll tiltaqa' ma' ħafna sfidi anke fil-qasam fejn anke pers li meta ma jkollokx ħanut, eċetera, fejn tidħol distribuzzjoni, tiltaqa' ma' sfidi u mhux sempliċement faċli ħa toħroġ ktieb, tajjeb kemm hu tajjeb li ħajr naxxieleg dbijaw.
Għax inti mbagħad ovvjament il-ktieb trid tqasmu, trid jasal għand il-ħwienet.
Part importanti wkoll anke l-promozzjoni tal-ktieb, eċetera, ma dik għanna sfidi, jħan nitkellem għalija personal pala farraxa, fejt titħolum bad biex nqasmu l-ktib hemmhekk l-iktar sfida tiegħi. Mhux pala għax xogħlijiet hawn ħafna awturi tajbin u xogħlijiet tajbin ħafna, ma mbagħad meta tasal biex tqassam u twassal dak li tkun ħloqt.
Ġifieri, dil-problema lanqas bl-online ma tissolva sa ċertu punt naħseb. Jiena kell l-impressjoni eżempju ħafna nies jixtru online u tismagħhom. Jien inġib dal-kotba minn dakom għand ieħor u nixtri u ġifieri għaliex qed nħogost tissemmiha għaliex ġieli ddiskutejt anke ma' pubblikaturi fejdulek imma donnu das-settur huwa żgħir, speċjalment tal-ktieb Malti. Li dak li jkun xtraħ bil-posta taf xirrit nejlek online u ordnaħ. Tikkonferma din intu kol fil-kastijak? Għalix jina ġili semmew il-publikaturi gbar u koll jgħidu il-settur u għazajr li speċi jista jkun gbar, ħana jgħidjak, nistaw morru aħjar? Fidejk?
Le, nistaw morru dejjem emlok għal-aktar zviluppu biex it-tejjeb, imma ħafna nies dejjem anka l-kodba dejjem ifittxu ħafna min-nies ifittxu barriva biex jissru l-ktieb, speċjalment tal-Ingliż, x'imbagħad dik tkun iktar admibsa meta tippubblika bl-Ingliż ukoll għax u anka fejt jekk aħna l-printran u bax ħabba suq l-lokal il-press tal-ktib ħajolilek u kol ma jibqax bax daqs kem kiku għara kem jiprintjaw barra.
Ekko, ekko. U naħseb illum għandek anki l-issju li titħallas il-posta. Għax ħafna drabi ninsew, ġifri għandek kumpaniji kbar bħal Malta li barra minn Malta li jibgħatu u għal-min qed jgħidlek bla posta. Jifri dik ukoll naħseb taħdem.
Speċjalment internazzjonali posta għolja. Għandek xikultant. Xikultant posta ġiet tkun tiswa aktar mill-ktieb.
Xejn ikun oħxon jew oħra ħoxna.
Ġifri tilli minn dan dejjem nipprova nsibu metodi biex tifranka bħal. Per eżempju dal print on demand, tipprintja jkollok printer barra allura jipprintja wlek barra tifranka naqra mill-posta.
Barra minn Malta taħdem. Barra minn Malta. Fatina smajt li hemm prezzijiet veru anke aktar irħas mill-print on demand tagħna f'Malta, ġifieri mill-leader.
Ġieri ssib, aha. Ma mbagħad dejjem titoqgħod attent ħabba l-kwalità. Mbagħad bl-esperjenza tibda titgħallem ftit ftit hu.
U xikultant trid tiġġarrab ukoll biex titgħallem għaliex ikun hemm disgrazzjatament.
Iġġarrab ħafna wanka għajnu nit xikultant ħadd ma ħajqod jgħidlek x'għamel u għamel pereżempju pers. Imma veru li tiġġarrab jiena kollox jiena bdejt ngħid il-verità ma kellix esperjenza fil-pubblikazzjoni ġifieri nafsissa kollox.
U għaddaq stanna l-kompetizzjoni kbira xina xorta naffaxxina ruħi bl-ammonti ta' kodba li jħorġu. Ġifieri.
Saw ħafna.
Daq stanna. Tgħid kważi kważi.
Tajbin iva, veru.
Ġifieri l-kompetizzjoni.
Kbira. Ħafna kbira. Għalhekk mbagħad dejjem titħol il-problema mbagħad tittar kif se twasslu lik.
Però ovvjament għall-ħares anke ma jkunux nies bħal Joe Mikallef illum hija l-mistidna tal-programm tagħna li anke jibqgħu jemmnu fil-ktieb Malti għal xi jispiċċa kollox. Jiġifieri jekk inti tħares biss veru lejn il-progress ekonomiku li tridu fl-aħħar mill-aħħar li ħadd ma jħoqgħod tibqa' li l-intrapriża tiegħu tfalli, ħa ngħidu kif inhi. Però kieku ma tkunux nies bħalkom li anke inti bis-saħħa tiegħek pereżempju ix-xogħol ta' traduzzjoni ara kemm tajt kontribut meta toqgħod qis. Jiġifieri kieku dawn m'għandniex illum fil-lingwa tagħna.
Legatu, kol.
Ekku, eżatt. Jibri jem di l-atmosfer. Ekku, ġowem, ma nafx jek forsi jaw xie awturi li forsi jishti u, ma nafx, jek kuntat jawk, jamlu kuntat miak, għalix.
Jistaw jibatunna e-mail u kol fu info@farashapublishing.com u.
Tibdew minn hemm. U ovvjament, inti jinteressak kollox nistaw ngħidu. Mill-affarijiet li rajt fil-website tiegħek.
Iva, bħalissa għatlek għan nibda nara
dak il-
imma bħalissa kull manuskritt li nirċivi nara ġifieri.
Ekku. U għandna nħeġġu għaliex din hija opportunità wkoll veru anki għal li wieħed anki jiskopri l-awturi tagħha fl-aħħar mill-aħħar dawnu.
Żgur anke jortunu wkoll dak l-awturi wkoll li ħafna drabi ma jiġux aċċettati, per eżempju kunu għadhom żgħar, skantank jiena kont ħriġt ktieb tfajla 14-il sena kellha, ma ġa kienet kellu tipprometti, fimt, allura daw tolqot imbagħad tinkoraġġihom ukoll għal quddiem ikomplu jiktbu.
Ekku, kultant wieħed anke jiskopri l-gost li anke tiskopri li tiskopri awtur ħanajtek. Naħseb huwa wkoll parti mill-
Importanti wkoll.
Speċi ħana mill-lek naqra mistoqsija tikka jibsa. Tikka jibsa fis-sens sinti qed ngħidu pereżempju skoprejt il xi ħadd. Tkun tixtieq li dak ikompli miegħek għax naħseb kultant tiġri wkoll jkollok forsi awturi li jmorru minn pubblikatur għal ieħor tgħid li ma nagħti tort il-ħadd għax jiena forsi ma rridx nagħmlu dak il-ktieb. Ma kif tħossok? X'inhi l-esperjenza tiegħek? Għaliex naf li hawn minn forse tkiddu xi ftit ħanuża naqra kelma goffa.
Veru, ma tfleħħor opinjoni tal-awtur. Jiena ġeneralment minn kiteb ktieb miegħi t-tieni u t-tielet ukoll baqgħu miegħi, imma mbagħad jekk jiddeċidu jmorru ma' ħaddieħor f'idejhom mbagħad
Akko, le, ma tista zom il-ħat. Semmejt il-Toni Akulina minn għaw ukoll anki nsellimlu għaliex naf anki kemm jaħdem fil-qasam ta' traduzzjoni u naf li inti għandek ukoll numru ta' kotba, numru ta' proġetti u veru anki li ħdemtu flimkien.
Eħe, l-Toni Akulina huwa l-editur ta' sensiela, traduzzjonijiet faraxa, ġifieri u jieħu ħsieba sensiela.
Hemm bastun tajjeb bla dubju. Hemm bastun b'saħħtu.
Għalhekk issa wasalna għal 20 ktieb u nnexxew ġifieri u dejjem iżżomm il-Malti. Ħaj ukoll.
Hekk opportunità sabiħa. U llum inti semmejt iktar minn il-kors, dan ukoll fetaħ vera. Fetaħ ċerta bibien ukoll u ċerti opportunitajiet ukoll li dak li jkun anki jista' jitħarreġ. Jina nemmen li titkun fik traduzzjoni wkoll u li jrid ikollok għarfien tal-lingwi ma naħseb dawn il-korsijiet bla dubju jgħin ukoll biex dak li jkun anki jirfina dik is-sena li kollu.
Użgur jgħin ħafna u anke jiftħulek proġetti jiena kieku ma tħallx għall-kors ma kontx nasalsaw. Nħoss biex tagħmel xi ħaġa jrid ikollok il-pedament sott. U le veru kors interessanti nħaqtu fil-bidu. L-ewwel day kors.
Sawa. U fost il-kolba tiegħek rajt anki glossarji u x'hekk jistgħu nisuhom f'forma ta' Facebook.
Ġermaniż, Malti Ġermaniż, dak ktieb għall-istudenti jew għall-Ġermaniż qed jistudjaw il-lingwa importanti u xira wkoll li immexxu wkoll dak tip ta' kolba wara kollox dejjem qed nsaħħu aktar il-lingwa.
Fil-fatt, ġewwa jiena nammira ħafna anki fil-każ tiegħek li hemm din il-ftaħt inti, ġifieri ma inalaqx ma settur wieħed ta' ktieb. U naħseb din ukoll tista' tkun ċavetta ta' suċċess fl-aħħar mill-aħħar li naħseb importanti niftakar pereżempju għalli jaħfirdu l-Pawlu Mizzijej da' din li speċi pubblikatur jiżbalja jekk jaqbad tip wieħed ta' kotba biss, speċi jrid anke jkun hemm din il-firxa anke għalih stess biex jgħix xa ngħidlek.
Eħe, titt esperjenza pubblikazzjonijiet ġeneri differenti biex imbagħad tara l-imlaktar tixtieq tkompli fuq, ma jekk ma tesperjenzax, għax tiskanta jekk ġeneru taħsbu tajt. Isu anke forsi ma tantx interessak ħafna ma jfissirx li ma titħorx l-pubblikazzjoni ta' manuskritt tajjeb.
Ġewwa ħassas kurzita taqra ħafna anti tħobbu l-qari?
Inħobb naqriva, imma veru bħalissa l-ħin tiegħi limitat għall-qari dak li nixtieq jien. Imma leħ minn dejjem kont inħobb naqra jien.
X'ovvjament nassumi li anki barra dawn il-manuskritti li qed tgħidilna li tkun qiegħed taqra. Anki x'qed joħroġ barra, veru informazzjoni l-awl hemm ġifieri bla ma trid.
Mhux hekk kollox qari anke kull ħaġa taqra mal dak li nixtieq jien. Ma tantx nixtieq għalih fuq kotba li veru inħobb naqra b'ħin limitat.
Kurzita x'tib x'linja ta' kotba?
Jien bħalissa tinħobb naqra iktar fejn jidħlu ħajjiet imgħoddija, iktar jew self-awareness.
Sawa, dat-tip ta'
bħalissa eħed.
Dawk ma tantx għandna fil-Malti x'hekk, ma tantx għandna daqshekk fil-Malti minnhom. Dak it-tip ta' kotba. Kif tispjega taħseb li m'hawnx suq x'taħseb?
Aw suq ta' ma jkunux daħlu għall-isfida, nixtieq inkompli l-istess suġġett tal-ewwel ktieb tiegħek ħafna ħajjiet ħafna mal-min da' is-suġġett. Ħafna nies ma jitkellmux. L-interess tagħhom. Issu ma nafx jiena jinteressa, imma mbagħad meta titkellem fuq mal-persuna mbagħad jibdew ħerġin b'esperjenzi eċetera li normalment. Ħallu.
U naħseb kif għad iktar qabel forsi hawn ukoll il-barriera tal-lingwa u li forsi fil-Malti ma ssibx termini jew trid taħseb iktar li xina nemmen li l-Malti huwa lingwa li għandha ċerta seta. Imma ċerti termini ma nkunx qegħdin nużawhom kuljum fl-aħħar mill-aħħar u allura jieħdu iktar żmien.
Nintużaw ħafna termini bl-Ingliż. Allura mbagħad xi kultant meta tużaw bil-Malti ma jinftiehemx. Imma dik sfida.
Ġewwa il-ħolma l-futur, x'tixtieq anke minn din il-kumpanija tiegħek, kif qed taraħ il-futur ta' dan il-proġett sabiħ?
Jien nixtieq wieħed mill-ħolm huwa li pubblikazzjoni jsir film. Film tal-ħed fiċ-ċinema globali. Le, wanka nkompli fi traduzzjonijiet, dik importanti ħafna.
Ekku. Jina nawguralek li dan il-ħolm isir realtà, l-aħħar mill-aħħar jekk ma jkunx hemm il-ħolm għal-ħaġa ma tistax isir. Ħafna drabi veru, dal-aħħar anki kont qed nara ktieb, għalkemm ma kienx fuq din il-linja ma' Charles Farrugia li ħareġ ktieb sabiħ anki fuq l-arkivi, hekk jibda dal-ktieb li l-arkivi huma bbażati fuq il-ħolm tan-nies. U ma ta' toqgħod taħseb vera, ġifier għalkemm jidher naqra statement naqrek. Forsi ftit poetiku żejjed imma meta taħseb fuq vera. Ġifieri min jaf kemm fl-arkivi tagħna hemm ħolm li mhux bil-fors sar imma jekk ma jkunx hemm il-ħolm m'hemmx l-ewwel tarġa'.
Ħolm u riskju li kapaċi tkun lesta tuħu riskju.
Dak punt importanti naħseb għaliex huwa suq riskju ukoll. Ningrazzjak ħafna ġewwen li anki sibt il-ħin mhux stajna nagħmlu anki din il-konverzazzjoni flimkien. Il-wisita tal-programm tagħna llum kienet ġewwen Mikallef hija pubblikatriċi tmexxi d-dar tal-kotba Faraxa. Batt ta' kotba ta' bilħaq interessanti isem traduzzjoni mod speċjali, però hemm anki kotba oħrajn li żgur ħafna mis-semmija tagħna tistgħu anki sibuhom ħanajtek utli fil-librerijiet tagħkom. Nsalmilkom u nagħmlu appuntament tal-pallum 8.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.